Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Države Zapadnog Balkana ispunile uslov fiskalne transparentnosti, naveo State Department. Evropska unija predložila uvođenje digitalnog evra. Povećano smrtonosno zagađenje iz termoelektrana na Zapadnom Balkanu. Hrvatska priznala Holodomor kao genocid, Zelenski zahvalio na Twitteru. Grupa senatora od Bajdena zatražili da situacija na Kosovu bude prioritet. U nastavku emisije i ove teme. Kina i Rusija nastoje da izvrše svoj uticaj izvan svojih granica, koristeći digitalne tehnologije i društvene mreže, ocenila Milica Pejanović-Đurišić iz Atlantskog saveza Crne Gore.
Zloupotreba interneta i društvenih mreža postaje akutni problem za demokratska društva širom svijeta.
Šta je za Radio Slobodna Evropa rekao poslanik Evropskog parlamenta Tais Routine nakon što je Republika Srpska juče izglasala da se presude Ustavnog suda BiH neće primjenjivati u tom entitetu i podržala veto na sporazum o slobodnom kretanju na Zapadnom Balkanu.
Ako bi Bosna i Hercegovina postala funkcionirajuća demokracija sa stabilnom vladavinom prava i nezavisnim pravosuđem, to bi potkopalo njihov politički model poslovanja. Zbog toga koriste svaku mogućnost da potkopaju taj proces i zato moramo reagirati u interesu svih građana Bosne i Hercegovine, uključujući one u Republici Srpskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U novom izveštaju State Departmenta među državama sveta koje su ispunile minimalne zahteve fiskalne transparentnosti našli su se i države Zapadnog Balkana, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija. To podrazumeva da države posjeduju ključne budžetske dokumente koji su javno dostupni i generalno pouzdani. Ovaj izveštaj obuhvata period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine. Evropska unija je danas preduzela svoj prvi značajan korak prema pokretanju digitalne verzije evra, kontroverznog projekta koji su političari i banke doveli u pitanje. Od Kine do Sjedinjenih Država, Jamajke do Japana, više od 100 centralnih banaka u svetu istražuje ili se priprema za uvođenje digitalnih valuta kako elektronska plaćanja rastu, menjujući način na koji ljudi troše svoj novac, prenosi AFP. Valuta bi bila dostupna pojedincima koji žive u eurozoni i posetiocima. Banke upozoravaju na velike rizike ove odluke. Studija Evropske centralne banke pokazala je da je javnost zabrinuta zbog privatnosti plaćanja. Smrtonosno zagađenje vazduha iz termoelektrana na ugalj na Zapadnom Balkanu u 2022. je povećano u odnosu na 2021. za sve tri regulisane zagađujuće materije, sumpor dioksid, PM čestice i azotne okside, pokazuje izveštaj organizacije Bank Watch. Emisije sumpor dioksida iz termoelektrana koji su uključene u nacionalne planove za smanjenje emisija Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Kosova i dalje su bile 5,6 puta više od dozvoljenih. Također su emisije PM čestica bile 1,8 puta više od dozvoljenih, a prvi put su premašene i dozvoljene emisije azotnih oksida, navodi su u petom izdanju izveštaja. Hrvatski sabor je danas jednoglasno izglasao deklaraciju o priznavanju gladomora ili holodomora 1932. do 1933. godine genocidom nad ukrajinskim narodom. Deklaracijom Hrvatski sabor priznaje holodomor kao zločin nad ukrajinskim narodom zbog prisilno izazvane gladi koju je smišljeno i organizovano sproveo komunistički staljinistički režim u Ukrajini. Hrvatskom saboru preko društvenih mreža zahvalio je i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Zahvalan sam Republici Hrvatskoj na ovom istorijskom glasanju. Svet se ne sme pomiriti sa zločinima Kremlja, ni istorijskim, ni trenutnim, napisao Zelenski na Twitteru. Spomena žrtve Holodomora obeležavaju se u Ukrajini i širom sveta svake godine. Grupa američkih senatora zatražila je od administracije predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena da prioritet stavi na rešavanju pogoršane bezbednosne situacije između Kosova i Srbije. Američki senatori pozivaju predsjednika Bajdena da izvrši diplomatski pritisak kako bi se okončala trenutna kriza. Senatori su od Bajdenove administracije zatražili da podnese izveštaj Američkom senatu o trenutnoj bezbednosnoj situaciji na severu Kosova. Posebno smo zabrinuti za bezbednost i dobrobit skoro 600 američkih vojnika koji služu KFOR-u. Cenimo diplomatske napore SAD-a da smiri krizu, ali ti napori nisu uzvraćeni posebno od Kosova, zaključuje se u pismu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija nema kapacitet da sama reši krizu na Kosovu i taj problem bi trebalo da prepusti zemljama Kvinte i NATO saveza. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Dušan Janjić iz nevladinog foruma za etničke odnose, komentarišući predloge za deeskalaciju krize na severu Kosova, koje je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izneo utorak pred zastupnicima Evropskog parlamenta. Sa Dušanom Janjićem je razgovarao Dušan Komarčević.
Vidite li spremnost Beograda i Prištine da pristanu na ovaj plan, posebno nakon posljednjeg sastanka Vučića i Kurtija u Briselu?
Šta da kažem, to mora da se uradi. Barem mora da se uradi deeskalacija, a naravno vratiti KFOR, što kažu, kasarne i u misiju koja je njoj potrebna. Ali to je sada gašenje požara koji je izazvan, posljedica požara koji je izazvan vrlo neodgovornim odnosom, da kažem, i Lajčaka i Evropske unije prema eskalaciji krize koja kreće od juna 2022. godine. Stvarno se pražile neke palijativne mere, kao što i ova, neophodne, ali palijativne, a nikad se nije suočilo sa korenom krize. Koren krize je da je u suštini obe strane su počele politiku reciprociteta i koji su sveli na borbu za policijsko-vojnu kontrolu teritorije severa, a ne za normalizaciju. To je tolerisano, u tome se Borel i Lajčak uopšte nisu snašli, iako su oni govorili u junu i julu prošle godine da se ulazi u fazu konflikt menadžmenta, nisu povukli ni jednu meru, nastavili su i dalje se bave politikom normalizacije. I drugo, za to su u posljednjem aktu odgovorno cijela Kvint grupa koja je prihvatila da su izbori lokalni izbori za gradonačelnike organizovali od Kurtija, kao što kaže, legalni, pa jedini kompetentan da to vodi je Kvint grupa i naravno sa učešćem NATO-a.
A samo da se vratim na ove tačke, kako ste to precizirali, koje je Evropska unija ponudila tačke za deeskalaciju situacije. Da li vam se čini da Beograd i Priština su spremni da prihvate ovo rešenje?
Znači, sad je moment da Srbija to prelomi i da prestanu Lajčakove i druge brige kako će proći Vučić ili ne znam ko. Neka to 15. izbori u Srbiji. Rešenje na dohod ruke, najmanje sa pitanje da li oni hoće ili neće, ali je pitanje da li hoće Evropska komisija i da li hoće Kvint grupa da radi svoj posao. Kad je u pitanju položaj, pitanje zajednica srpskih opština, onda isto šira konstatacija sa učešćem predstavnika Srba, ne samo iz srpske liste, ima da li oni zaista to hoće. I drugo to pitanje je imovina, međusobna potraživanja i treće ključno pitanje, ko će zaista da podrži finansijski na ozbiljan način uspostavljanje mira na Balkanu.
Slušali ste deo razgovora Dušana Komarčevića sa Dušanom Janjićem iz nevladinog foruma za etničke odnose.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako se boriti za demokratiju u eri digitalnog autoritarizma bila je tema konferencije u organizaciji Digitalnog forenzičkog centra u Podgorici, na kome je između ostalo konstatovano da su društvene mreže i platforme istovremeno zloupotrebljene od strane vlasti koji su u sukobu sa demokratskim vrednostima i idealima. Preko društvenih mreža se pribegava kontroli informacija, cenzuri, propagandi i nadzoru i praćenju građana. Miloš Rudović.
Američka ambasadorka u Podgorici Judy Rising Reinke je saopštila da su Sjedinjene Američke Države konstatovale efekte dezinformacije i propagande u Crnoj Gori, pri čemu su maligni akteri pokušavali da utiču na političke kampanje čak i tokom posljednjih izbora. Ona je poručila da će SAD nastaviti da podržavaju Crnu Goru, da se bori protiv malignog uticaja i dezinformacija gdje god se one javljaju.
The Russian government uses its very deep bench, its very extensive
Ruska vlada koristi svoje vrlo razvijene alate za dezinformisanje, za lažne informacije i na taj način opravdava svoju agresiju na Ukrajinu upravo koristeći takvu zloupotrebu takvih alata. U isto vrijeme, sprečavaju pristup sopstvenih građana Twitteru, Facebooku i pristup brojnim medijima, što bi trebalo da bude i moglo da bude izvor kredibilnih, istinitih informacija, što bi pomoglo prije svega građanima Rusije da jasno shvate i jasno donesu odluke o sopstvenoj budućnosti. Ono što ovdje vidite je, dakle, jedan licemjerni pristup informisanju, pristup koji, kažem, zloupotrebljava lažne informacije, koristi ih kao oružje na jedan način koji je destruktivan i koji onemogućava građanima da dođu do istine. Također smo osjetili efekte dezinformacije, propagande ovdje u Crnoj Gori sa malignim akterima koji su pokušavali da utiču na političke kampanje tokom ove 4,5 godine koliko sam ja u Crnoj Gori, ali i u novije vrijeme, konkretno kod ovogodišnjih parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Dakle, to nije ono što je glasačima potrebno i što oni žele. Dakle, ono što glasači žele i što im je potrebno jesu kredibilne, istinite, činjenicama potkrepljene informacije koje će im pomoći da donesu odluke koje utiču na njihove živote i koje utiču na živote njihove djece. To je ono što glasačima treba i što oni žele i što, dakle, subjekti kao što je Digitalni forenzički centar upravo pokušava i da im omoguće i što će nastaviti da im omogućavaju. Opet, danas Crna Gora ostaje podložna izbornim manipulacijama od strane stranih aktera, bilo direktno ili ponekad kroz političke, vjerske ili strane proksije ovdje u Crnoj Gori i u regionu. A cilj tih subjekata i tih proksija, odnosno predstavnika, razlikuje se od vrijednosti koje mi njegujemo i kojima većina crnogorskih građana teži. Propaganda je alat koji prevazilazi to. Propaganda se, dakle, koristi u vremenima rata, nekad i u vremenima mira. Propaganda nije nešto što je novo. Dakle, ti problemi idu ruku pod ruku sa novim dobom interneta i ti akteri, dakle, znaju kako da koriste te alate efektivnije i, nažalost, na jedan način koji je više zlonamiran nego ikada. Dakle, oni iskorištavaju institucionalne slabosti kroz dezinformacije i direktno napadaju i targetiraju građane. To je prosto jedna naša nova stvarnost.
Milica Pejanović-Jurišić iz Atlantskog saveza Crne Gore je ocijenila da postoji tendencija Kine i Rusije da izvrše uticaj izvan svojih granica posredstvom tehnoloških platformi. Zloupotreba interneta postaje akutni problem širom svijeta.
U zemljama sa ograničenim slobodama medija i izražavanja, društvene mreže služe kao izvor vijesti i informacija, nudeći alternativu državnim medijima i narativima kontrolisanim od strane vlasti. I dok svakako nema dileme u pogledu potencijala digitalnih tehnologija da podrže demokratske procese putem nove paradigme komunikacija, razmjene informacija i političke mobilizacije, ipak pokazuje se da one istovremeno kreiraju i nove mogućnosti za kontrolu, manipulaciju i represiju. Na taj način, zloupotreba interneta i društvenih mreža postaje akutni problem za demokratska društva širom svijeta. Tehnološke platforme koje omogućavaju ljudima da komuniciraju, organizuju se i pružaju otpor gdje treba, te šire informacije o manipulacijama njihovim pravima, danas zloupotrebljavaju i vlasti koje su u sukobu sa demokratskim vrijednostima i idealima, pribjegavajući kontroli informacija, cenzuri, dezinformacijama, propagandi, nadzoru i praćenju građana. Cyber prostor je i dalje relativno nedefinisan, i dalje otvoren za nova pravila, standardizaciju svakako i dalji razvoj. Napori u međunarodnim tijelima i organizacijama su još uvijek bez konkretnih rezultata i to najčešće zbog direktne opstrukcije država tipa Kine i Rusije koje žele da nametnu sopstvene vrijednosti kada je u pitanju upotreba interneta. Naime, promoviše se alternativni model za cyber prostor koji je zasnovan na državnoj kontroli, odnosno na korištenju digitalnih alata za cenzuru i nadzor, pri čemu se nastoji ostvariti uticaj izvan svojih granica kroz oblikovanje globalnih narativa i normi na načine koji služe partikularnim geopolitičkim interesima.
Rekla je Pejanović-Jurišić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske izglasala da se presuda Ustavnog suda BiH neće primenjivati na teritoriji entiteta, te podržala veto članice predstavništva BiH Željke Cvijanović na sporazum o slobodnom kretanju na Zapadnom Balkanu, poslanik Evropskog parlamenta Thijs Rothen je za Radio Slobodna Evropa izrazio nezadovoljstvo činjenicom da Evropska unija još uvijek nije uvela sankcije Miloradu Dodiku. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Gospodine Rothen, da li nakon posljednjih poteza Narodne skupštine Republike Srpske treba reagirati međunarodna zajednica i na koji način?
Mora reagirati i Evropska unija. Evropska unija i međunarodni partneri su trebali reagirati u svim prošlim prilikama, posebno jer gospodin Dodik i njegovi saveznici u suštini krše državne zakone Bosne i Hercegovine i namjerno pokušavaju rasturiti zemlju stavljajući na dnevni red secesionističke inicijative i namjerno blokirajući funkcionisanje same države.
Dok se entitetski parlament spremao na usvajanje zakona, u zemlji je zabilježeno nekoliko snažnih reakcija. Član predsjedništva BiH Denis Bečirović je pozvao visokog predstavnika Kristijana Šmita da smijeni Dodika ili podnese ostavku na mjesto visokog predstavnika. Kako to komentirate?
Evropski parlament, ali i ja osobno, pozivali smo dugo vremena da se uvedu sankcije Miloradu Dodiku. Veoma sam nezadovoljan što članice Vijeća Europe i Evropska komisija nisu još to uradile. Mislim da su brojni razlozi već bili dovoljni za uvođenje sankcija Dodiku i njegovim saradnicima. Također razumijem pozve predstavnika institucija upućene visokom predstavniku Kristijanu Šmitu, koji je doprinio svojim odlukama o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine na izbornu noć, ali i kasnim odlukama da dođemo do situacije u kojoj smo se našli. Razumijem osjećaje i mislim da ne možemo dozvoliti da ovo ide dalje. Moramo reagirati. Međunarodna zajednica mora nešto učiniti. Bosna i Hercegovina treba imati više pažnje. Nemamo luksus da pravimo bilo kakve nove greške. Bosna i Hercegovina ne smije propustiti šansu za EU integracije zbog osoba poput Milorada Dodika.
Podržan je i veto članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović na sporazum o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu, kojim bi se, između ostalog, omogućilo bezvizno putovanje za građane BiH i Kosova. Ovaj sporazum dio je berlinskog procesa. Dovodi li Republika Srpska onda cijeli proces u pitanje ovakvim potezima? Na kakvu reakciju unutar Evropske unije nailaze takvi potezi, imajući u vidu da je EU izglasala ukidanje viza Kosovu?
Da, i sam sam radio na liberalizaciji viza za Kosovo i konačno smo uspjeli postići dogovor o tome. Veoma je loše da u regiji Zapadnog Balkana i dalje postoje takve prepreke za bezvizno putovanje između zemalja regije. To je prva prepreka koja se mora premostiti. To je imperativ za budućnost svih zemalja, a time i u interesu svih građana da mogu putovati slobodno, ne samo u Evropsku uniju, ali u samoj široj regiji. To je apsolutni preduslov za dalji rast i saradnju. Kada je riječ o korištenju takve teme za, kako ja to nazivam, politiku ucjena, jer se u suštini dešava, svaka prilika se koristi za ucjene tog procesa, za otimanje procesa. I tako je jer ljudi poput Dodika i njegovih saveznika ne žele da to bude uspjeh. Ne žele napraviti uspjeh od prilike koja je pružena građanima Bosne i Hercegovine, put ka članstvu i put ka evropskoj budućnosti, jer Bosna i Hercegovina pripada evropskoj porodici, ali oni nisu zainteresirani da od toga naprave uspjeh. Ako bi Bosna i Hercegovina postala funkcionirajuća demokratija sa stabilnom vladavinom prava i nezavisnim pravosuđem, to bi potkopalo njihov politički model poslovanja. Zbog toga koriste svaku mogućnost da potkopaju taj proces i zato moramo reagirati u interesu svih građana Bosne i Hercegovine, uključujući one u Republici Srpskoj.
Slušali ste razgovor Andi Mioča sa poslanikom Evropskog parlamenta Thijsom Rothenom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rudnik uglja bi trebalo da nikne u selu Bistrica kod Prijedora na severozapadu BiH. To možda ne bi bilo toliko sporno i neobično da se rudnik, kako tvrde meštani, radi bez koncesije i bez potrebnih dozvola, a oni prethodnih dana svojim telima brane prolaz bagerima i kamionima. Priču donosi Goran Katić.
Mještani Bistrice kod Prijedora na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine svojim tijelima se danonoćno bore protiv rudnika uglja koji bi trebalo da nikne u njihovom selu. Blokirali su prolaz kamionima i bagerima preko njihove zemlje 26. juna, te od tada kampuju na tom putu, tvrdeći da se radi o rudniku koji je ilegalan jer nema potrebne dozvole ni dodijeljenu koncesiju. Daniel Lazić, jedan od mještana koji se bori protiv rudnika, kaže za radio Slobodna Evropa da ljudi ne daju prelazak preko svoje imovine.
Niko njima ne brani to, a ljudi ne daju svoju privatnu imovinu. Oni su vršli pritisak na njih, nudili su pare, ljudi neće pare, neće da prodaju. Komšija naš rekao njima, ja ću to nije na prodaju i to je to. Ja ću vam dati džaba ako se mještani saglasni da bude rudnik ovdje.
Pripremni radovi u Bistrici su počeli prije skoro 3 mjeseca. Gradski poljoprivredni inspektor je bio na lokaciji i napisao kaznu, ali se i dalje radi. Lazić kaže da firma probija alternativni put do lokacije gdje će kopati ugalj. Mašine koje rade na lokaciji nisu označene, ali je firma Drvo Eksport iz Teslića u Srednjoj Bosni i Hercegovini podnijela Ministarstvu za prostorno uređenje Republike Srpske zahtjev za procjenu utjecaja na životnu sredinu rudnika uglja na ovoj lokaciji. Direktor ove firme, Mladen Markočević, nije bio dostupan za komentar. Rudnik u Bistrici će biti jedna od tema posebne sjednice Skupštine grada Prijedora o rudarstvu, koja će se održati u četvrtak 29. juna. Gradonačelnik Prijedora, Slobodan Javor, za radio Slobodna Evropa je izjavio da će na sjednici biti prisutni eksperti iz rudarske struke.
Mi kao grad Prijedor nemamo nikakve dokumentacije. Znači sve je ministarstvo davalo određene saglasnosti, dozvole, ne znamo šta, pa sutra će jedan od zaključaka biti da ćemo svakako se obratiti za dobijanje informacija kako pismenih, tako i usmenih od strane nadležnog ministarstva da vidimo u kom pravcu ćemo ići, jer jednostavno sve je rekla kazala.
U Inspektoratu Republike Srpske je rečeno za radio Slobodna Evropa da su oni 13. juna obišli lokaciju na kojoj Drvo Eksport vrši radove, te da su utvrdili da se tamo ne izvode rudarski radovi. Pojašnjavaju da inspektori po zakonu o rudarstvu moraju zabraniti rad ako se vadi ruda bez ugovora o koncesiji, ali da se u Bistrici ne vrši eksploatacija mineralnih sirovina, te da zato inspektori nisu mogli reagovati. U Banjalučkom centru za životnu sredinu kažu da su ih mještani kontaktirali, te da su nakon toga slali dopise na sve moguće nadležne adrese, ali da uprkos tome radovi nisu obustavljeni. Dragan Ostić iz Centra za radio Slobodna Evropa podsjeća da izvođač nema lokacijske uslove, što je prvi korak za bilo kakvu eksploataciju rude.
Podnesene su krivične protiv NN lica, jer mi ne možemo da utvrdimo ko je, zbog toga što mašine su neoznačene. Poznato je ko je podnosila zahtjeva za koncesiju za istraživanje, odnosno iskopavanje uglja na tom terenu. Drvo Eksport je u pitanju, ali na mašinama mi ne vidimo, pošto mašine nisu obilježene.
Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, kao ni Entitetske komisije za koncesije, nije odgovoreno na upite radije Slobodna Evropa o tom da li postoji koncesija za rudnik u Bistrici. U registru koncesije koji komisija objavljuje na svom sajtu ne navodi se mogući rudnik uglja u ovom prijedorskom selu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Obeležavajući godišnjicu od izbijanja Korejskog rata, Severna Koreja je organizovala masovne skupove u Pjongjangu na kojima su učesnici pozivali na osvetnički rat za uništenje Sjedinjenih Država. Masovni skupovi održani su usred pojačanih napetosti u regionu, gde su se uz zajedničke vojne vežbe SAD i Južne Koreje pojačali i propagandni napori i tempo demonstracija oružja Severne Koreje, pišu svetski mediji. Oko 120.000 radnika i studenata učestvovalo je na skupovima obeležavanja 73. godišnjice izbijanja Korejskog rata koji su u nedjelju održani u glavnom gradu Severne Koreje, prenosi Reuters izveštaj Državne novinske agencije Severne Koreje. Obeležavanje godišnjice je organizovano, kako ističe Reuters, usred zabrinutosti da bi Pjongjang uskoro mogao ponovo da lansira vojni špijunski satelit kako bi pojačao praćenje američkih vojnih aktivnosti, pošto je prvi pokušaj lansiranja bio neuspešan. Severnokorejsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Sjedinjene Države preduzimaju očajničke napore da izazovu nuklearni rat, optužujući Vašington za slanje strateške vojne opreme u regiju. Dok je Korejski rat bio podstaknut iznenadnim napadom Severne Koreje, učesnici skupa u Pjongjangu isticali su verziju događaja svoje vlade i optuživali SAD za izazivanje rata, naglašava Associated Press. Na skupovima 25. juna Severnokorejci su također izrazili ponos zbog Kimovog širenja programa nuklearnog oružja i raketa, insistirajući na tome da njihova zemlja sada ima najjače apsolutno oružje za kažnjavanje američkih imperijalista. Severna Koreja je okrivila SAD za dovođenje Korejskog poluostrva na ivicu nuklearnog rata, izražavajući sve oštrije nezadovoljstvo Vašingtonom, ističe Wall Street Journal. Severna Koreja je, kako prenosi Njujorški list, upozorila da bi svaki vojni sukob rezultirao najkatastrofalnijim posledicama i podstakao termonuklearni rat bez presedana u svetu. SAD se kritikuju zbog isporuke oružja Južnoj Koreji, povećanja broja zajedničkih vojnih vežbi i ponuda za dijalog za koje se navodi da prikrivaju neprijateljstva Vašingtona prema Kimovom režimu. Režim Kim Jong-una pokrenuo je niz raketnih lansiranja poslednjih godina, dok Rusija i Kina pružaju zaštitu Severnoj Koreji od daljnjih kaznenih mera u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Skupovi širom Severne Koreje, kojima su upućene poruke mržnje protiv SAD i Južne Koreje, ukazuju na ponovno jačanje propagandnih napora Pjongjanga, ukazuje Times. Times ukazuje da kada su severnokorejski lider Kim i američki predsjednik Donald Trump započeli niz sastanaka, propagandne slike koje demonizuju američke vojnike i prikazuju njihovo ubijanje i ponižavanje uklonjene su iz javne sfere. Međutim, diplomatski razgovori nisu urodili plodom, a ovog meseca vratila su se vređanja od kojih se, prema pisanju Timesa, ledi krv u žilama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Najmoderniji američki nosač aviona Gerald R. Ford je u Splitskoj luci. Svrha posete nije ništa dramatično, nego obnova zaliha i odmor za mornare u sigurnoj luci savezničke zemlje, kažu analitičari. Nosač aviona već 29. juna ide dalje. Pripremio Eni Zebić.
Najnoviji i najmoderniji nosač aviona ratne mornarice Sjedinjenih Država Gerald R. Ford s posadom od 4600 mornara usidren je pred Splitskom lukom. Brodovi drugih država članica NATO saveza redovito posjećuju hrvatske jadranske luke, a ovo je treći nosač aviona američke ratne mornarice koji je unazad 18 mjeseci posjetio Split. Ovaj nosač aviona najnovije generacije ima pogon od dva nuklearna reaktora sa četiri osovine. Dug je 333 metra, širok 41 metar, dok mu je širina pilotne palube 78 metara. Dostiže brzinu od preko 30 čvorova. Njegova izgradnja koštala je 12,8 milijardi dolara. Jadran je ovdje jedna sporedna tranzitna točka, ali NATO-ve pomorske snage provode na moru više vremena nego ranije, kaže uz ovaj posjet za naš program vojni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org. On kaže kako je jedan od uzroka za to ruska mediteranska eskadra, koja jednim dijelom ne može u Crno more zato što su Bospor i Dardaneli zbog ratnog stanja u Ukrajini zatvoreni za sve ratne brodove koji od ranije nisu bili stacionirani u Crnom moru.
Dakle, tu je čitav niz ruskih plovnih jedinica koje bi im zapravo jako dobro došle na Crnom moru, posebno nakon potapanja one Moskve i oštećivanja niza drugih brodova. Ali to je nešto što NATO jako pažljivo drži na oku.
To je jedna transportno-nadgledna igra koja traje već neko vrijeme, dodaje Tabak.
I u kojoj se među ostalom da smjenjuju i nosači aviona kojima je eto u nekom momentu zgodno napraviti mirnu pauzu u savezničkoj luci. A naše luke su em sigurne, em stvarno nisu izložene. Dakle, to je zgodno mjesto i za spust ljudima malo vikenda. I odmora i popunu zalihe te stvari. S te strane, to nije, ova posjeta nije nešto posebno.
Međutim, sam nosač aviona Gerald R. Ford je jedinstven, nastavlja Tabak.
Dakle, on je prvi od nove klase američkih nosača, koji tehnološki je puno drukčiji od onih prošlih. Među ostalim, zato jer se išlo na ujedinjavanje pogona i brodskih sustava, pa tak recimo više nema parnih katapulta, nego ima elektromagnetske katapulte koji su prvi takav operativni sustav. Osim toga, riječ je o plovnoj jedinici koja je toliko skupa da se niko drugi zapravo ne može ni priuštiti. Rijetko ju se i vidi, a moj da bi se priuštili.
Brod je isplovio iz Norfolka u Sjedinjenim Državama u svibnju, boravili su prvo u norveškim vodama, prošlog tjedna ušli su u Sredozemlje. Pred Splitsku luku stigao je u nedjelju 25. lipnja kasno navečer, a odlaze dalje 29. lipnja. Uz nosač aviona u ovoj borbenoj skupini su još tri razarača i prateći brodovi. Mornari sa nosača i ostalih brodova već su krenuli u obilazak Splita i okolice, a u utorak 27. lipnja navečer na brodu se održava prijem za hrvatske vojne i civilne dužnosnike. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.